Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
8-may kuni gaplashib turibmiz. Albatta, ertagalik kun haqida ham so'rayman. Albatta, Bobomurod Abdullayevni ozod qilinishini ham albatta gaplasharmiz. Aytadigan gaplaringiz bordir. Lekin gapni ko'pchilikni e'tiboridan chetda qolgan bir boshqa bir gapdan boshlamoqchiman. Siz lug'at tuzganingizni bilaman, so'zni qadriga yetishingizni bilaman. Shuning uchun shu masalani hozir aytmoqchi bo'lgan masalamni siz bilan gaplashmoqchiman. E'tibor berdingizmi, yo'qmi? Kuni kecha Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risidagi qarorni qabul qildi va bu qarorda asosan shu u yoki bu hujjatlarda qolib ketgan militsiya so'zini o'rniga ichki ishlar organi degan so'zni ishlatish to'g'risidagi qaror bu. Xullas, O'zbekistonda militsiya so'zi mutlaqo qatron qilindi. Qatron qilindi. Shuning mantig'ini tushunmayapman. Osongina bitta so'z bilan militsiya deb qo'ysa, shuncha yildan beri deb kelingan. Yoki uning o'rniga politsiya degan so'zni ishlatsa, nima bo'ladi? Nima uchun uzundan uzoq qilib ichki ishlar organ deyish kerak? Bir o'ylab ko'rganmiz shuni.
O'ylab ko'rganman. Endi bilasizmi, ba'zi odamlar bor, endi hammasi o'zbekcha bo'lsin degan odamlar ham bor. Lekin men doim shu tomonda turamanki, mana shunday bir terminologiya bilan bog'liq. Umum jahon miqyosida qo'llaniladigan so'zlar bilan bog'liq o'sha masalalarda xalqqa yaqini, xalqqa tushunarli bo'lganini qabul qilish kerak, chunki bu bevosita o'sha xalqning og'zida har kuni aylanadi va xalqqa oson bo'lishi kerak. Masalan, bir so'zni 3ta qilib qo'ysangiz nimayu, bir so'zni 1ta qilib qo'ysangiz nima? Mana bu birinchi tomoni. Lekin ikkinchi tomoni chetdagilarga, boshqalarga ham tushunarli bo'lishi kerak. Xo'p, masalan, O'zbekistonni bugun butun dunyoda o'sha turizm markaziga aylantiramiz deyishyapti. Xo'p, unda masalan kelgan odamlarga ham bir tushunarli so'z bo'lishi kerak. Favqulodda tez yordam bo'lishi kerak. Masalan, telefon nomeri ba'zi joyda 7ta, ba'zi joyda 8ta, ba'zi joyda 9ta, lekin tez yordam nomerlari 3ta bo'ladi, qisqa bo'ladi. Xuddi mana shunday bir qisqa lo'nda nom qo'yish kerak. Albatta, endi militsiya nomi juda ham salbiy bo'lib ketdi. Haliga odamlarda militsiya deganda odamlar ijirg'anadigan bo'ldi. O'sha yerda yaxshi odam bo'lsa ham yomon ko'radigan bo'lishdi. Agar yo'q joyda bitta ham yaxshi odam yo'q degan bir fikr odamlarni ongiga singib qoldi. Xo'p, mana shunday ekan, O'zbekiston bugun Rossiyani izidan borayotgan ekan, mana hatto Rossiya ham o'sha politsiya degan so'zni qabul qildi. Bu umum butun dunyo miqyosida juda ko'p mamlakatlarda bugun 90% deyish mumkin, dunyoning 90% mamlakatida shu so'z ishlatiladi.
Kelingda, mana shu so'zni o'zbek tilini izoh lug'ati qanday talqin qilgan ekan deb hozir qiziqdim suhbatni boshlashdan oldin. O'sha kommunistik davrdagi talqin saqlanib qolganga o'xshaydi. Ayrim mamlakatlarda mavjud ijtimoiy va davlat tuzumini himoya qiluvchi deb izohlagan ekan. Izohli lug'at har holda mustaqillik yillarida nashr qilingan keyingi nashrni nazarda tutyapman.
Ikki marta nashr qilindi. 2005-da bo'lsa kerak. Endi masalan, O'zbekistonda mirshabam deb ko'rildi juda ko'p, lekin baribir mirshabam tarixiy ma'nosiga boshqacharoq bo'lganligi qolaversa, endi u so'zda ham chetdan kirib kelganligi, shular hammasi bo'libmi? U ham yurmadi. Shuning uchun endi masalan qarang, Turkmanistonda esingizda bo'lsa, Niyozov bir paytlar haftani kunlarini, oyni kunlarini hammasini o'zgartirgan edi. Dushanba, seshanbalarni boshqacha qilib, oylarni har bittasini boshqacha qilib. Lekin million-million pullar ketdi, boshqa ketdi, mana bugun orqaga qaytib yana eskisiga qaytildi. Endi bu masalalarda sal hali yuragini keng qilishimiz kerakda endi. To'g'ri, men ham o'zbek tilini jonkuyarman, men ham tilimizni asrab qolish tarafdoriman, lekin bugun ingliz tilini, mana bugungi Amerikadagi ishlanayotgan ingliz tili, shu Amerika tili deylik, Amerika tilini 30% ingliz tili, qolgan hammasi 70% anglosaksonlardan bo'lsa va uni ichida endi albatta arab tilidan, fors tillaridan ham kirib kelgan. Endi 30%igina, lekin bugun ingliz tili desangiz dunyoning boy tili deyishadi. Shunday ekan, ko'ngilni keng qilish kerak. O'sha so'zlarni o'zimiz talaffuzimizga moslab, boshqa qilib, hali yengilroq qilib qabul qilish kerak. Masalan, stansiyani stasion degandek, o'sha bularni ham shunday bir, mana militsiyani o'zini ham biz xalq milisa derdi. Xo'p, milisa deb qabul qilsin. O'sha xalqga oson bo'lsin, dunyodagilarga hammaga oson bo'lsin. Mana shu yo'ldan ketish kerak. Ya'ni til masalasida ham odamlarga zug'um qilmaylik.
Yo'q joydan muammo yaratishadi-da. Men shunga tushunmay, endi siz nima derkinsiz deb so'rayapman-da. Xo'p, keling endi.
Endi albatta kimdir aytadi, o'sha kimdirga hech kim aka bunday emas, bunday qilaylik deya olmaydi-da. Gap shunda. Hali O'zbekistonda mana shu eski o'sha sistema davom etyapti. O'sha bir kishi to'g'ri aytadimi, noto'g'ri aytadimi farqi yo'q. Biror odam yo'q aka, bu narsani mana bunday qilsang yaxshi bo'ladi demaydi. Indamasdan daftariga yozib oladi va shunday qilib ketaveradi-da.
Ha, xo'p. Kechagi sud masalasiga keling endi, to'xtalaylik. U kecha Bobomurod, jurnalist Bobomurod Abdullayev va u kishini sherigi ko'rilgan boshqalar ozod qilindi sud zalidan. Faqat Bobomurod Abdullayev jazoga tortildi, lekin ozod qilindi sud zalidan.
Albatta, bu endi O'zbekiston tarixida.
Endi shu mana hozir kimdir aytadi va boshqalar yo'q deya olmaydi deyapsiz. Shundan kelib chiqib savol bermoqchiman. Kechagi sudni qarori o'sha kimdirni aytganiga javobmi yoki sudyani mustaqil qarorimi?
Yo'q, endi o'sha esingizda bo'lsa, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bizni sudlar ozod qilish narsasini ham o'rganish kerak. Bugungacha hech ozod qilish degan narsani bilmaydi degan gap aytilgan edi. Bu narsa o'shanga bir javob bo'ldi deb o'ylayman men, chunki
nima uchun aynan shu ish javob bo'ldi?
Chunki sud boshlangan kundan buyon men shu fikrda edim, buni fikrlarimni ham yozib kelayotgan edim. Chunki bu o'sha xalqaro jurnalist degani qamalsa yoki jurnalistga bir narsa bo'lsa, o'z-o'zidan bir zumda butun dunyoning diqqatiga tushadi. Bu birinchidan edi mana shu narsa tanlangani. Ikkinchidan, masalan, boshqa bir sohani juda ko'p odamlar qamaldi boshqa sohalarda ham. Lekin ularni berib yuborishdi 5 yil, 6 yil, 10 yil, 15 yil. Mana shu lekin bu jurnalist bo'lganligi uchun butun dunyoda, hamma yoqda, radiolarda, mana sizlarda, ozodlikda, hamma yoqda shov-shuv bo'lgandan keyin, tabiiyki bu shunga masalan hukumat diqqat qaratdi. Esingizda bo'lsa, bir necha oy oldin edi, senat rahbarlaridan biri Sodiq Safoyev bu sud adolatli bo'ladi, mana ko'rasizlar dedi va o'shandan keyin o'sha Sodiq Safoyevga oid bir qancha saytlar ham buni tinimsiz yoritib bordilar va mana bugun natijasi bo'ldi. Agar qarang
endi bu, xo'p,
albatta Bobomurod
Jahongir aka, to'xtang Jahongir aka, bu shu yo'lda islohot bo'layotganini, bundan buyon faqat va faqat adolat qilamiz degan bir irodani natijasimi yoki Mirziyoyev qurayotgan binoni vitrinasidagi yana bitta ko'z qilinadigan manekenmi?
Hozir shunga o'xshadi menga, ikkinchi aytganingizga o'xshadi. Endi albatta bu yerda hozir Bobomurod juda ham xursand, qolganlar ham juda ham xursand. Odamlar hattoki mana O'zbekistonda adolat tantana qildi, yashasin Shavkat Mirziyoyev deyishyapti. Lekin adolat tantana qilgan emas, Bobomurodni baribir ham aybdor deb topishdi. Vaholanki yozilgan narsalarni sud ikkiga bo'ldi. Bir qismi, ya'ni hech qanaqa ayb bo'lmagan qismi Bobomurod tomonida qoldi, ammo lekin o'sha davlatga qarshi bo'lgan qo'poruvchilik gaplari bo'lgan, konstitutsiyaviy tuzumni ag'daramiz degan maqolalar ajratildi. Hatto ularni O'zbekiston o'sha xalq harakatini rahbari ham xat yozib, bu narsalarni biz yozganmiz yo boshqalar yozgan, buni bobomurod yozmagan dedi. Mana shunday ekan, o'z-o'zidan bobomurod aybsiz bo'lib qolyapti. Shunday ekan, unga yana ayb berishdi. Ko'rasizmi, O'zbekistonda o'sha ushlaydi, qamaydi, uradi, tahqirlaydi, keyin qo'yib yuboradi, hamma xursand. Mana shunaqangi bir tizim bo'ldi. Vaholanki bu narsa Mirziyoyev paytida bo'ldi. Mirziyoyev paytida bularni ushlashdi. Begunoh odamlarini, uch kishini mutlaq begunoh deyishyapti. Mutlaq begunoh odamlarni ushlashdi. Shunchalik 8 oy, 7 oy tahqirlab, urib, qiynab, mana shunaqa qilib olib kelib ozod qildi. Lekin shuni shuncha narsaga sanksiya bergan odam Senatda o'tiribdi bugun. Senator Rustam Inoyatov shu narsaga sanksiya bergan odam bugun MXQni rahbari, chunki O'zbekiston prokuraturasining iznisiz, sanksiyasisiz bu ish bo'lmaydi. MXQ masalan shu ishni tergov qiladi. To'g'ri, o'sha To'raqulov ablaq, To'raqulov izlos, u tergov qildi. Lekin O'zbekiston prokuraturasiga beradi. O'zbekiston prokuraturasidagi juda katta lavozimli odam buni tasdiqlayman degandan keyin sudga o'tadi. Ko'rdingizmi? Mana shularni hammasini bir joyga olib kelganingizdan keyin bu narsa o'sha bir kosmetik shouga o'xshayapti. Yoki O'zbekistonda qaranglar, mana shunaqangi o'rganinglar degan hali master klass balki berilyapti.
Sudlarga.
Sudlarga.
Ha, shunaqa bir.
Lekin
bir namuna.
Namuna bu endi ancha uzoq, chunki agar namuna beriladigan bo'lsa, mana shu sudni ertasigayoq Inoyatovni senatorlikdan haydash kerak edi. Va o'sha sudga
endi bu masalaga ham sudya qisman javob berganday. Men qo'limda kechadan beri topishga harakat qilyapmiz.
Nimani?
Ha, yo'q.
Huquqiy tomoni. Lekin masalani siyosiy tomonini aytayapman men. Huquqiy tomoni to'g'ri, tergov bosin boshqa qilsin, lekin siyosiy tomonini darhol, masalan, O'zbekiston prezidenti siyosiy tomonini baho berish kerak. Chunki butun dunyoni diqqatiga tushdi. Butun mamlakatlarning elchixonalari hammasi o'zining mamlakatiga shu haqda raportlar berdi. Dunyoda yozmagan joy, matbuot qolmadi, gapirmagan tashkilot qolmadi. Shunday paytda siyosiy iroda ham o'zini ko'rsatish kerak. Masalan, Amerikada, Yevropada, boshqa joyda mana shunday bo'lganda, hech bo'lmagan taqdirda o'sha odam o'zi mardlik qilib iste'foga ketadi. Bugun Inoyatov chiqib aytish kerakki, shu narsa men xato qildim. Mirziyoyev kelib mana reforma qilamiz deb turgan paytda men shunga yo'l qo'ydim. Meni kechiringlar, men ketdim bu senatorlikka, men loyiq emasman deyish kerak. Vaholanki u huquq tartibotni islohot qilish bugun unga topshirilgan.
Endi siz huquqiy tomoni der ekansiz, sudyani bir xususiy ajrimni nazarda tutayotgan bo'lsangiz kerak, shu Abdullayev va boshqalarni javobgarlikka tortganlarni ishini tekshirish bo'yicha men bu yerda bilmayman, balki hukmda
ozod qilinganlarga tovonan to'lash kerakdir.
Hukmni o'qisangiz mantiq chiqar, lekin men qo'limda o'sha hukmdan ko'chirma yo'q va hozircha men mantiq ko'rmayapman, chunki bas Bobomurod Abdullayev aybdor deb topilgan ekan, demak u ushlaganlar to'g'ri ushlabdi-da. Bas to'g'ri ushlagan bo'lsa, sudya nima uchun xususiy ajrim chiqaryapti? Yo'q, agar xususiy ajrim chiqargan bo'lsa, demak ular noto'g'ri ushlagan bo'lsa, Bobomurod Abdullayevni mutlaqo oqlab tashlash kerak edi. Men shuni shu yerda mantiq ko'rmayapman.
Endi xususiy ajrim men nazarimda qiynoqlar bo'yicha chiqqan bo'lishi kerak. Chunki prezidentni qiynoqlar masalasida ham aytgan gaplari bor. Bu yerda ham qiynoq masalasi qoralandi, sudda ham o'sha qiynoq bo'yicha xususiy ajrim chiqqan bo'lsa kerak degan fikrdaman.
Endi balki qo'limizga o'sha hukmni nusxasi kelsa aniqlik kiritarmiz. Xo'p, yana bir mavzu, kecha juda katta bir maqola berdik. Inglizchadan o'zbekchaga tarjima qilsak, SSRga qaytishmi, xotira va qadrlash kuni yana din pobediga aylanmoqda degan maqola berdik, ko'rdingizmi yo'qmi?
Ko'rdim.
Nima deysiz? Mana shu masala sezayotgan bo'lsangiz kerak, turli xabarlardan mahallama mahalla katyusha aytib yurishlari balki xalqqa yoqayotgan bo'lsa, xalqqa kerakdir shu, balki to'g'ridir shu.
Endi bilasizmi, xalqqa Amir Temurni davridagi siyosat ham yoqqan, Amromxonni davridagi siyosat ham yoqqan, undan keyin bu Leninni siyosati ham yoqqan, Brejnevni ham, Karimovni ham va mana Mirziyoyevni ham siyosati yoqyapti xalqqa. Xalqqa endi nima, o'sha tepadan bir nima desa, bechora xalq nima qilsin? Shunaqangi bir vaziyatda bizning xalqimiz. Lekin haligi unaqangi bosh ko'tarib, unga to'g'risini aytadigan bir vaziyatda emas. O'zbekistonda mana hozir shuncha reformalar bo'layotgani bilan qani men ko'ray, qani ertaga bir 200 kishi chiqib bir namoyish qilsin, mana reformalarni bahosini ko'rasiz. Lekin mana shu haqiqatdan ham endi 9-mayni gapi ko'p bo'layapti. To'g'ri, birinchidan 9-may endi fashizm ustidan o'sha paytda g'alaba qilindi. Buni nafaqat Rossiya, balki o'sha paytdagi Yevropa, Amerika hammasi birgalikdagi g'alabasi, dunyoni fashizm ustidan g'alabasi bu birinchidan. Ikkinchidan, o'zbeklar uchun bu o'sha xotira kuni juda bir necha ming odamlardan ayrilgan xotira kuni, o'sha kunni mana shunday bir baholash kerak. Ammo bu yerda bir katta ammo borki, mana shu Rossiya fenomeni bor, ya'ni Putin fenomeni bor bu yerda. Putin necha yillardan buyon aytib keladiki, SSRni yiqilishi noto'g'ri bo'lgan degan gapni goh unday, goh bunday aytib kelar edi. Va endi mana hozir hokimiyatini yana qaytadan mustahkamlab olgandan keyin va endi umrini ham so'nggi qismlarini, ya'ni so'nggi choraygiga kirgandan keyin o'sha orzusini amalga oshirishga harakat qiladi va buni to'ppa-to'g'ri buyruq bilan emas, qandaydir bir quyidan, boshqa yoqlardan harakat qiladi. Sizda bo'lsa, o'sha O'zbekistonni tuzilgan paytida, tuzilishidan oldinroq Xorazm Respublikasi bo'lgan paytlarda ham biz sizlar bilan birgamiz deganda Sverdlovning nomiga O'zbekistondan shu bizning mintaqamizdan odamlar borgan, bizni ham kommunistlar qo'shib olinglar bizni ham deb odamlarni olib borib tashkil qilishgan. Ya'ni Putin ham bugun agar shunaqangi niyatlari bo'lsa, dunyo endi juda ham qattiq turadi bunga qarshi. Lekin mana shunday haligi sopini o'zidan chiqaradi-da, ichkaridan asosda harakat qilib, tarafdorlarni to'plab, mana shunday qilib shunga qarab olib boradi. Bugungi siyosat ham shunga qarab ketyapti. O'zbekistonda o'zida ham to'ppa-to'g'ri o'sha Rossiyani siyosatini davom ettirishyapti.
Endi qarang-da, o'sha sopini o'zidan chiqarayotgani ko'rinib turibdi. Bu masalan Karimov davridan keskin farq qilishi 9-mayga munosabat. Toshkentni Moskvaga xushomadi deb tushunish mumkin. Qarang-da, bir odam, oddiy odam hamma uchun yaxshi bo'lishi mumkin. Hamma qo'shnilari bilan yaxshi bo'lishi mumkin. Oldidagi, orqasidagi, yo chap tomonidagi, o'ng tomonidagi. Lekin bu davlat miqyosida hamma bilan yaxshi bo'lishni iloji yo'q-ku. Toshkent Moskva bilan ham, Istanbul bilan ham va boshqalar bilan ham birday yaxshi bo'la olmaydi-ku. Shu tashqi siyosat ni qanday tushunaylik, yangi Toshkentni, yangi siyosatini, tashqi siyosat.
Tashqi siyosatda endi bilasizmi, hozir agar Turkiya bugun Rossiya bilan teskari bo'lganda edi, O'zbekistonning siyosati biroz boshqacha bo'lardi. Lekin bugun Turkiya va Rossiya birgalikda mana Eron, bular hammasi birgalikda Amerikaga qarshi pozitsiyada turishibdi. Mana shunday paytda buni osongina tushunish mumkin. Lekin ertaga masalan biror bir voqea bo'lib qolganda yoki Rossiya bilan Turkiyani orasi buzilib qolganda, agar o'sha paytda ham O'zbekiston masalan Turkiya bilan hozirgidek munosabatni davom ettirsa, ana unda bir baho berish mumkin bo'ladi. Ammo lekin umuman tashqi siyosatda men O'zbekiston tashqi siyosatini mutlaq yangi asosda qurish kerak edi degan fikrda edim. Chunki hali ham o'sha eskilar, Karimov paytidagi odamlar, qarang, Karimov paytida mana shu narsalarni hammasini taqiqlagan odamlar bugun endi uni teskarisini qilib o'tiribdi-da. Qanchadan qancha yosh diplomatlar, kadrlar bor, ularni olib kelib o'tkazib, Mirziyoyev bir yangi siyosatni boshlashi kerak edi. Tashqi siyosatda aniq bitta yo'lni olib boshlash kerak edi. Bugungi sharoitlarda masalan bu narsa judayam muhim. Masalan deylik, bu yerdan Amerika bilan yaxshi bo'laman deysiz, u tomondan Qrimga qarshi ovoz berasiz. Birlashgan Millatlar tashkilotida mana O'zbekiston Mirziyoyev paytida o'sha Qrimga qarshi ovoz berdi. Vaholanki bu o'sha bizning millatimizni, xalqimizni, turklarni yuragini tagida baribir turadi bu narsa. Mana shu narsa xato bo'ldi degan. Mana shunaqangi men bitta misol keltiryapman. Minglab misollar keltirish mumkinki, bugun o'sha O'zbekiston tashqi siyosati juda xarob ahvoldaligini ko'ryapmiz. Mana hatto shu Amerikaga kelishida ham Mirziyoyevni nihoyatda haligi kichkina odam darajasiga tushirib qo'ydi tashqi ishlar vazirligi. Bugun Amerikada haligi sandwich situation degan gap bor. Masalan, sandwich holiga tushish. Hozir Mirziyoyevni shunday qilishdiki, Mirziyoyev Shimoliy Koreya rahbari bilan Trampni o'rtasiga tushib qoldi. Shuning uchun kunni aniq bo'lmay qoldi. Aytishyapti, bugun dedi, ertaga so'radi, indinga so'radi, keyingi kunga so'rayapti, chunki nariyoqda Shimoliy Koreyaning rahbari Tramp bilan uchrashuvni har kuni o'zgartirib turibdi vaqtini. Mana shunday oraga tiqib qo'ydi tashqi ishlar vazirligi, 15 minut bo'lsa ham kelib kirib chiqib gaplashib ketsin deb. Endi bunaqa bo'lmaydi-da.
19-chi mayga mo'ljallanyaptimi Mirziyoyevni borishi?
Ha, 15-16, 19-29, mana shunaqa ko'ryapsizmi? Haligi o'sha o'rtada vaqt bo'lganda, agar Shimoliy Koreyani rahbari o'sha kunga aytsa-ki, men yo'q, mana shu kunga uchrashaman desa, tamom. Bu ham haligi kelib Washington bilan qaytib ketib qolishi mumkin. Tashqi ishlar vazirligi bugun prinsipial bir nimada turish kerak-da. Haligi bu masalalarda O'zbekiston rahbarini haqiqatan ham dunyoda o'sha obro'yini, izzatini bir yuqoriga qo'yadigan darajada. Ya'ni o'yin qilib ketib, keyin ura-ura qilish bu bo'lmaydi-da. Endi masalan Saudiyaga borib turib, hamma prezidentlar qatori suratga tushib, kelib uni mana prezidentimiz Tramp bilan uchrashdi, ura degan u Karimovni usuli edi. Bugungi reformator Mirziyoyev uchun unaqangi kerak emas. Bugungi Mirziyoyev uchun Mirziyoyev darajasidagi tashqi siyosat kerak.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Rahmat. Sog' bo'ling.